Bete ditugu estadioak, egin ditugu 11 manifestazio, sortu ditugu ikastolak, edabideak, euskaltegiak, eta orain zer? Euskalgintzaren aktivismoa birpentsatzeko tenorea da. Eta aurrera egiten jarraitzeko, topaguneak bilgune ez ezik mugimendu ere izan nahi du. Ikertu bia naiz, eta gaur, Taupa mugimenduaz arituko gara, berriketan. Mugimendu berritu bat, Taupaka. Mila bederatzireun eta laurogeiko hamarkadan sortzen hasi ziren Euskara Elkarteak, mila bederatzireun eta laurogeita maseigarren urtean elkartu eta euskaltzaleen topagunean federatu ziren, indarrak, batzeko asmoz. Hasieran elkarteen zerbitzura aritu bazen ere, 2010 urtetik aurrera iniziatiba hartzen hasi zen topagunea, eta nazio mailako herri mugimendu bilakatzeari ekin zion. Ordutik zenbait egitasmo eraman ditu aurrera, baina guztietan ezagunena Euskaraldia izan da, hizkuntza ohituretan eragiteko ariketa soziala. 2018an sortu zuten eta aurten eginen du 4. aldia. Jaio zenetik euskaltzaleen topaguneak 11 hausnarketa abiatu ditu eta unean unean bere burua egokitzen saiatu da. Berriki, topagunea zena Taupa mugimendua bilakatu da. Eta euskararen aldeko elkarte eta taldeak biltzeaz gain, euskaltzaleak saretzeko borondatea erakutsi du. Garaiak aldatzen baitira, eta mugimenduek ere aldatu behar izaten dute, atzean gelditu nahi ezpadute. Lau urteko hausnarketa prozesuaren emaitza, da Taupa. Hori da, gaurko atalean izpide izanen duguna. Taupa, euskaltzaleen mugimenduaren xehetasunak ezagutzeko, taldeko lehendakariaren gana joko dugu. Irati Iziar. Kaixo, Irati.
Apaikesmoz.
Ziklo berria abiatu du euskaltzaleen topaguneak, beraz, Taupa, euskaltzaleen mugimendua ez da izen aldaketa hutsa, ez da?
Bai, hori da, bueno, entzun gaituzue dagoeneko esan ez, guretzat hasiera berri bat dala, ikusten genuen geure burua berrasmatzeko beharra. Esan alda, egoerak berak edo gizarteak berak eraman gaituela. Ezta? Topagunea berez Euskara Elkarteen Federazioa edo topagunea izan da eta horrela izaten jarraituko du, ez? Orain hasiera berri honetan gehiago hurbilduko gara norbanakoen gana, baina elkarteak izaten jarraituko dute gure muina eta gure bihotza. Baina bueno, ikusi dugu baita aktibismorako edo aktibatzeko moduen edo joeren aldaketa bat egon dela. Aktibismo hori ba igual puntualagoa dela edo alor ezberdinak gain jartzen ditugula, bizigarriagoa edo plazera eta zaintzarekin ere ba lotzen dugula gehiago aktibismoa eta bueno, orduan ikusi dugu egongo joeretara egokitu beharra eta erabileraren aroa datorrela esanez, bueno, ba usnarketa prozesu bat hasi genuen eta orain ikusi duzu emaitza, baina berez honek 4 urteko ibilbide bat dauka. Honen atzean, ba, bueno, jendartearekin gehiago konektatzeko behar hori zegoen. Ez orduan, bueno, guk aldaketa bat eragin nahi baldin badugu gizartean, bueno, ba, betik esaten dena, ez aldaketa norberaren gandik hasi behar da.
Esan dugu, ez dela izen aldaketa hutsa, baina izen aldaketa ere izan da. Zergatik Taupa?
Bai, ba, genekien izen berri horrek ere lotu behar gintuela bat bizitzarekin, mugimendua adierazi behar zuela baita, baita zerbait positiboa eta zerbait pertsonekin konektatzen zuen hori, bueno, ba, Taupa horrek ere bihotza eta bizitza ere adierazten duenez eta gainera mugimendua da hori, ba, esan genuen, bueno, ba, gainera sonoroki ere, Taupa egunetik Taupara ere, evoluzio hori ere adierazten duela uste dugu, eta bueno, nik uste dut asmatu dugula, gainera, Taupa euskaltzaleen mugimendua oso bizigarria iruditzen zaigu.
Zeintzuk izanen dira egiteko eta antolatzeko modu berri horiek? Zein izanen da zehazki aldea aurretik egiten zen lanarekin?
Ba begira, alde nagusia da batez ere hori, esanez jarraituko dugu Euskara Elkartekin lanean, baina orain Euskararen alde ekarpena egin nahi duen edozein norbanako pertsonari Taupan parte hartzeko aukera emango diogu. Konturatu gara, Euskal Herriko toki askotan agian ez dagoela Euskara elkarte bat, eta badaudela, ez, ba, norbanakoak Euskararen alde aktibatzen direnak, ze adibidez, ba, Euskaraldia antolatzeko 400 herri batzorde antolatzen dira. Gero, hoiek ez dira 400 elkarte bihurtzen. Korrika datorrenean ere, ba, beste talde batzuk sortzen dira, korrika ere antolatzeko. Ordan ikusten dugu, jendeak berez aktibatzeko eta Euskararen alde lan egiteko gogoa badaukala. Orduan, bueno, taupa dator batez ere olako aktibazio proposamenak egitera, proposamenak jasotzera ere bai, eta batez ere saretzera.
Ongi da, ba, alor praktikotik begiratuta, talde, aipatu ditugun talde horietan sartuta ez daudenek, nola hartu dezakete parte taupan?
Taupa mugimendua puntu euskogunean sartu, eta hor izena eman dezakezu. Eta parte hartzeko hiru modu aurrikusten ditugu hasiera honetan. Informazioa jaso, pilulak emango ditugu, informazio pilulak eta formazio pilulak proposamenak egin, eta gero hori, mugimendua bera edo taupasarea laguntzeko beste modu bat, da diruz lagundu, ba, beti kondo etortzen direlako lako gauzak.
Konexioa eta sarea aipatu dituzu, behin eta berriro, nola saretuko dira Euskal Herri osoko euskaltzaleak?
Ez dakigu jendeak nola erantzungo duen, hau gauza oso berritzailea da, aktivismo likidoago batera hurbiltzen gara, igual puntualagoa dena, eta egia da horrela lan egiten, ba ez dakigu. Ez, Euskara elkartetan betik aktivismo militantzia oso sendoa izan da. Orduan, bueno, ba, hau ere salto bat da guretzat, eta ez daukagu prisarik, ikusten dugu, ba, ibilbide luzeko proiektu bat dela. Orduan, lehenengo sei hilabete hauetan nahi duguna herritarrak saretu. Proiektua ezagutarazi, webgunea dagoela, Euskaraldia dator, orduan, Euskaraldiaren antolaketan parte hartzen duten horiek guztiak ere nahiko genuke gure sarera ekarri, eta gero eragileekin bilerak. Proiektu hau euskalgintzari begira dagoelako. Bai? Ez da bakarrik taupa topagunearen zat, eta ulertzen dugu hemen komunitate sendo bat sortzen badugu, hau ona izango dela euskalgintza osoarentzat. Berriketan.
Mugimendu intersekzionala izanentzaretela aipatu duzue, zergatik?
Geure burua ere mugimendu eraldatzaile moduan identifikatu dugu. Azkenean guk gauzak aldatzeko sortu ginen, euskararen bizi berritza indartzeko, eta konturatu gara, bueno, ba, guere mugimendu eraldatzaile bat baldin bagara, ezin gara gu bakarrikoan, ez? Eta gainontzeko mugimendu eraldatzaileekin konexioan eta intersekzioan ibili behar gara. Alde biran izan algara euskaltzeleak, baina baita feministak, krisi klimatikoaren kontra lan egiten dugu, langile mugimenduko kidea gara, orduan guk geu intersekzionala baldin bagara mugimenduak ere horrela izan behar direla. Orduan bokazio bai daukagu, betik begirada ireki hori ere izateko, eta gainontzeko mugimenduekin ere konexioan egoteko. Hau nola egiten dan? Elkarrizketa kultura bat sortu nahi dugu, ulertzen dugulako, bueno, hau guztia gizarte hobeago bat sortzeko dela. Gizarte justuago bat, berdinzaleago bat, anitzago bat baita, zegoer egun euskalduna izateko modu oso anitzak daude eta hori ere aztertu eta landu nahi dugu, iruditzen zaigu oso aberasgarria dela, eta zergatik ez, ez gizarte zoriontsuago bat ere nahi dugu.
Euskaltzaletasuna zabaltzeko beharra aipatu duzu, orain arteko moldea txiki geratu zaie euskarari beste bide batzuk jorratu behar dira?
Duda barik. Konturatu gara, gizartea edo mundu aldatu dela. Eta aldaketa horrek, ba, sortu digualako ezin egon bat, eta orduan mugimendua aldatu eta egokitu. Onartu baita, ba, aldatu bada gizarte hori, gizarte likidoago ero ezberdin horretara moldatu egin behar garela, ezin bestean hori badatu horrela hori hemen dagoela. Aldaketa nabaritzen dugunak gara aurrekotik gatozenak, baina jente gaztea gizarte honetan jaio da. Orduan, bueno, ba, nahi baldin badugu konexio hoiek egin, bai gaur egun gertatzen den horrekin, bai gazteekin, bai migranteekin, bai ziurgabetasuna sortzen digun etorkizun horrekin, ezta? Eta bueno, nahi dugunez euskaraz bizitzea eta nahi dugunez euskara ere izatea etorkizuneko gure komunitatea eta gure bizitza, ba horretarako ere gure mugimendua egokitu behar izatea ikusi dugu eta gainera baina modu positibo baten, eh?
Lehen aipatu duzu maiatzean Euskaraldia eginen dela, euskaltzaleen helburu nagusienetako bat, edo nagusiena, euskararen erabilera handitzea da. Euskaraldia bera ulertzeko, ikusteko eta bizitzeko modua aldatzeko gogoa agertu duzue. Nola izanen da hori?
Hori da, begira, azkenengo 50 urtetan ezagutzean ipini izan ditugu indarrak, urrengoa ia erabileran jarriko ditugu indarrak ikusten dugulako, ba, bueno, ezagutzak ez dakarrela erabilera automatikoki, eragin egin behar dela, baldintza egokiak sortu behar dira, aukera biderkatu egin behar dira, eta bueno, besteak beste, ba, Euskaraldia bai da, erabilerara bideratutako ekintza masibo bat, ariketa sozial masibo bat. Eta gauza oso kontzientia da gainera. Nahi duguna da, milaka herritar horiek ere konturatzea euskaraz bizitzea autu bat dela. Eta egunero egiten den autu bat. Hamaika egun horietan egiten duguna da, entrenatu pixka bat, estres linguistikoa gainditzen laguntzeko. Egun horietan ere saiatzen gara erdalguneetan dauden euskaldun horiek ere saretzen. Euskal hiztunen gehiengoa erdalguneetan bizi dira. Ez? Eta batutan oso bakarrik eta oso atomizatuta. Orda, bueno, Euskaraldiak ematen du aukera egun horietan saretzeko. Gainera ikusi dugu azken aurreko hiru edizioetan erabilgarria dela, benetan funtzionatzen duela. Baina, bueno, lehen esan dakoa, ez honi ere bueltika bat eman nahi diogu, eta, bueno, ariketa gain ditu, eta erabilera aktibatzeko mugimendu bat sortu nahi dugu honetatik. Bai, orduan, bueno, ba ez izateko gauza puntuala bi urtetik behin egiten dena, baizik eta tartean ere motortxo hori, bai, nolabait, funtzionamentuan mantendu ze, gero badator korrika. Eta korrikak ere sortzen du beste olako sinergia handi batez, eta gainera emozio asko sortzen ditu baita, eta erabilera ere erdigunean jartzen du, eta bitartean zer gertatzen da. Ez berriro itzali egiten da, bueno, ba, ez dugunez nahi hori gertatzea, magoazen erabilerarako baldintzak aurkerak eta guztiak ere martxan mantentzera ia lortzen dugun mugimendu bat izatea.
Oso ongi, Irati Iziar, mila esker gaur gurean egoteagatik eta taupa mugimenduari buruzko nondik norakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko, bueno, Riker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzan ere, segi berriketan.